habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa khamiis bisha agoosto waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo magaalooyinka qaar sidoo kale bogga v o a somali.com oo caalamka dhan aad naga dhageysan kartaan idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo zaara cabdiaxmed
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida madaxweyneyaasha soomaaliya iyo jabuuti oo maanta ka wada hadlay madmadooga dhowaan soo kala dhex galay labada waddan
booqashadan waxay ahayd booqasho in la kala warqaato ah in laisu soo dhaweeyey labada ummadood labada dowladood xiriirka siyaasadda ganacsiga dhaqaalaha iyo dhaqanka oo ka dhexeeya ayaa ahayd
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan isbeddel lagu sameeyey qaar ka mid a saraakiisha hoggaanka hay-adaha amniga iyo xafiiska madaxweynaha
in muxuu ahay saddex taliye oo xoogga dalka soomaaliyeed la magacaabo anigu ma garanayo waxa ay soo kordhinayso mana fahamsani arrimaha nabadsugudda fahad waa agaasimihii madaxtooyada saamayn badanna dowladda inuu isku leeyahay cid hadda maanta qarsoodi ay ka tahay ma laha
waxaad kaloo maqli doontaan ururada shaqaalaha dadka laga tirada badan yahay gaar ahaana madowga oo ku shiraya magaalada huston ee gobolka texas ee dalkan maraykanka
barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa wareegto u soo saaray xilalkii uga qaaday taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya abaanduulihii ciidamadaasi ku-xigeenadii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo saraakiil kale waxaa sidoo kale wareegtada oo nuqul ka mid a v o a soo gaartay lagu sheegay in madaxweynuhu uu magacaabay saraakiil kale iyagoo qaarkoodna la dallacsiiyey sida ku cad wareegtada waxaa xilka laga qaaday jenaraal cabdiweli jaamac goorad oo ahaa taliyihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya waxaana beddelkiisa loo magacaabay sarreeyagaas daahir aadan cilmi indhaqarshe oo hore xilkan usoo qabtay sidoo kale waxaa xilka laga qaaday abaanduulihii ciidamada xoogga dalka soomaaliya jenaraal cabdulaahi cali caanood waxaana xilkaasi loo magacaabay gaashaanla dhexe odowaa yuusuf raage waxaa sidoo kale xilalkii laga qaaday ku-xigeenadii hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee kala ahaa sarreeyo guuto cabdalla maxamed cabdalla iyo gaashaanla sare cabdulqaadir maxamed nuur jaamac labadaas sarkaal beddelkooda waxaa la magacaabay fahad yaasiin oo ahaa agaasimihii madaxtooyada iyadoo booskii uu baneeyey fahad yaasiinna loo magacaabay doctor aamina siciid cali oo agaasimaha guud ee madaxtooyada soomaaliya laga dhigay waxaa wareegtadaasi sidoo kale lagu magacaabay taliye ku-xigeenka ciidamada boliiska oo loo dallacsiiyey sareeyo guuto zakiya xuseen axmed oo ahayd markii hore iyaduna gaashaanle sare
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ruqsadii ogaanshiyaha xogta sirta ah kala noqday madaxii hore ee wakaaladda sirdoonka maraykanka john brennan madaxweynaha ayaa brennan waxa uu ku eedeeyey in uu carqalad ku ahaa maamulkiisa isagoo sidoo kalena fidinaya warar kala qaybinaya oo qalalaase ka dhex abuuraya maamulka sida uu yiri madaxweyne trump ayaa sidoo kaleeto waxa uu ka fiirsanayaa inuu ruqsadda kala noqdo saraakiil hore oo ayagana waxa uu ku socda ayuu yiri in tallaabadaasi oo kale lagu qaado sida saraakiisha kale ah james clubber oo ah sirdoonka qaranka madaxa ka ahaa iyo sidoo kaleeto agaasimihii hore ee hay-adda f b i da james comey iyo susan rice oo madaxweynihii hore ee dalka maraykanka barack obamana la taliya amniga qaranka usoo ahayd
madaxweynaha hadda talada haya dalka maali ibraahim babakaru keyte ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynenimo ee dalkaasi ka dhacday natiijada rasmiga ahi ee lagu dhawaaqay khamiista maanta ayaa muujinaysa in keyte uu helay 67% codadkii la dhiibtay wareegii labaad maalintii xaddi isagoo si aad u xoog badan uga guuleystay hogaamihii mucaaradka ee la tartamayey samolisa sese dowladda ayaa xoojisay amniga maalintii xaddi iyadoo howlgelisay 6,000 oo askari oo dheeraada waxaana hore amniga u sugayay 30,000 oo ciidamo kale oo halkaasi joogay laakiin iyadoo amniga sugidiisa xoogga la saaray ayaa haddana madaxa xarunta codbixinada waxaa lagu dilay dhinaca waqooyiga ee Timbuktu iyadoo goobta cod bixintana la gubay.
Guddigii xeer beegtiga ahaa ayaa maanta oo qamisa waxay bilaabeen wadahadaladii iyo falanqayntii ay ku sameyn lahaayeen go'aanka laga gaari doono dacwadda ku socota madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Donald Trump. Paul Manafort ayaa waxa hadii dacwadda loo heysto lagu helo uu wajihi doonaa 19 sano oo xariga. Eedaha loo heysto waxaa ka mid ah inuu bixin waayay canshuuraadka ku waajibay iyo sidoo kale inuu sameystay xisaabaad bangi oo been abuura. Dacwad ogayaasha iyo qareenada u doodaya Manafort ayaa waxa ay 4 shalay tahay soo gabagabeeyeen doodaha ay u soo bandhigeen xeer beegtida si markaasi go'aankaasi ay uga baaraan degan.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale idaacadda aan idinku hayno.
Waa tahay madaxweynaha wa madaxweynayaasha dowladda madaxweynaha iga raali ahaada dhegaystayaal halkaasi bal aan ku celiyo. Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta tagay magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ujeedka safarka uu ku tagay dalka Jabuuti uu yahay mid lagu xoojinayo xiriirka labada dal, horumarinta iyo iskaashiga, iyo sidoo kaleeto wadajirka labada dowladood. Safarka madaxweynaha ayaa waxaa hadaba uu ku soo beegmayaa iyadoo dhawaantaan Jabuuti ay cabasho ka muujisay codsi madaxweynaha Soomaaliya uu ka codsaday qaramada midoobay isagoo ku sugan Asmara in cunuqabateynta laga qaado Eritrea, Jabuutina ay colaado kala dhexiso. Hadaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa ka soo diray magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda dalka Jabuuti, Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta booqashada hawleed ku yimid Jabuuti, iyadoo booqashadan ay ka dambeysay khilaafkii dhawaanta soo kala dhexgalay Soomaaliya iyo Jabuuti ee la xiriiray hadalkii madaxweyne Farmaajo ee ahaa in cunuqabateynta hubka laga qaado dalka Eritrea. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada Jabuuti ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdiga uu hogaaminayo, iyadoo kadib la galay shir saacado badan lagu jiray oo layskula jeexjeexay sidii Soomaaliya iyo Jabuuti oo ah laba dal oo walaala ay iskula fahmi lahaayeen iskana afgaran lahaayeen soo afjaridda khilaafkan soo kala dhexgalay. Runtii waxaa si cad loo arki karay intii ay kulamadu socdeen in booqashada madaxweynaha Soomaaliya ay aad uga duwan tahay booqashooyinkii hore uu ku yimid Jabuuti marka la eego jawiga kulanka iyo shirarku ay ku dhaceen. Inkastoo lasoo afjaray guud ahaan, sida noo sheegeen mas-uuliyiinta qaarkood, wixii khilaaf ee la xidhiidha arrimaha Eritrea ee soo kala dhexgalay Jabuuti iyo Soomaaliya. Kulanadan ay maanta ku yeesheen Jabuuti, madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Jabuuti weli laguma shaacin waxa si wada jira loogu talinayo khilaafka xagga suudinta u dhaxeeya Jabuuti iyo Eritrea iyo guud ahaan waxyaabaha Jabuuti ay ka tirsanayso Eritrea. Sida ay sheegeen duco ku dhowdhow, labada dhinac ee Jabuuti iyo Soomaaliya waxay si wada jira uga shaqayn doonaan xal u helidda arrimaha u dhaxeeya Jabuuti iyo Eritrea. Markii shirarku ay soo gabagabeysmeen, waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka dawladda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed Khayre.
Maanta waxaa booqashada ku yimid wadanka Jabuuti madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo soo booqday walaalkiis madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka iyo dowladda Jabuuti. Wafdiga madaxweynahana halkan waxaan u nimid waddanka walaalaha nahay inaan kala warqaadino si xoojino xiriirka taariikhiga ee walaalnimo naga dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti iyo shacabka walaalaha ah. Madaxweynaha wuxuu ka mahad celiyey soo dhaweyntii walaalnimo uu ka helay booqashada markuu yimid. Wuxuu kaloo madaxweynaha mar kasta ee dowladda Soomaaliya ee shacabka Soomaaliya ka mahadceliyaan doorka ay ka qaataan ciidamada heel walaal sidii loo sugi lahaa xasilinta iyo nabadda Soomaaliya. Sidaa darteed booqashadan waxay ahayd booqasho in la kala warqaato, in la isu soo dhaweeyo labada ummadood, labada dowladood, xiriirka siyaasadda, ganacsiga, dhaqaalaha iyo dhaqanka oo ka dhexeeya ayaa ahayd madaxweynaha. Labada madaxweyne kulankii markay dhameysteenna, madaxweyne Ismaaciil wuxuu nagu casuumay qada sharaf, oon intaan qada sharaf si madaxda ka soo qayb gashayna aan isla fadhina aan isbedel ka isdhaafsanay ara fara badan oo ku saabsan gobolka iyo mandaqada iyo xiriirka laba geesoodka ah. Markastaba labada dowladooda Soomaaliya iyo Jabuuti waa dad walaala ah, waa dad marnaba aan kala maarmi karin, waa dad aad og tahay xiriirka taariikhiga ka dhexeeya Soomaaliya iyo Jabuuti. Soomaaliya waad ogtahay doorkii ka qaatay taariikhiyan sida Djibouti u aanan lahayd xurriyadeeda, Djiboutina waad ogtahay doorkii ka qaatay sida Soomaaliya u soo ceshan lahayd dowladnimadeeda. Maanta waxaan ku faraxsanahay inaad idin sheego xiriirka waqti uu ka wanaagsan yahay ma jiro, sababtoo ah Soomaaliya waxay yeeshay maanta dowlad lagu heeda ku taagan, dowladdaasoo u taagan in la nabadeeyo mandiqadana ay ugu jirto danta labada ummadood Soomaaliya iyo Djibouti oo isku mid ah oo dad Soomaaliyeeda. Sidaas darteed wax kastoo yimaada waa wax dad walaaltinimo ah iyo waa wax si wanaagsan u dhaca. Waxaba yaraatee mugdi ah oo ka jirana ma jiro, wax qalqal oo ku jira labada xiriirna ma jiro. Dowladda Soomaaliya sidaad ogtahay waxay diyaar u tahay markasta inay sida ugu wajahan oo danta Soomaaliya ee danta ummadda Djibouti ay ku jirto inay u wajahdo mandiqada. Waa run mandiqada waxaa ka socota isbedel weyn ka socda. Isbedelkaasna wuxuu u baahan yahay in lala jaanqaado Soomaaliya iyo Djiboutiba. Waana mid ah danta ugu weynna haysata waa in nabad lagu soo daloolo mandiqadan. Soomaaliya markasta diyaar u tahay inay door weyn ka qaadato arrintaas.
Madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo wufuudda weheelinaysa ayaa kadib u fadhiistay qado lagu sharfay wafdiga Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya waxa booqashadan ku weheelinaya wasiirka dowlaha arrimaha dibadda, wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhinaca Djibouti waxa la isodhan karaa looma kala hadhin, waayo waxa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Djibouti, wasiirka maaliyadda, xubno kale oo ka tirsan xukuumadda Djibouti iyo mas'uuliyiin dhowr ah oo ka hawlgala dhinacyo muhiim ah oo xagga diblomaasiyadda Djibouti, iyadoo taasi ay si cad uga turjumayso culayska iyo muhiimadda arintan Soomaaliya ay la leedahay Djibouti. Ramadaan Muuse, VOA Djibouti.
Aad buu mahadsan yahay Ramadaan. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa maanta wax ka beddel ku sameysay qaar ka mid ah hay'adaha amniga Soomaaliya iyo agaasinka madaxtooyada Soomaaliya. Isbeddelkan uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku sameeyey ayaa waxaa lagu shaaciyay wareegta kasoo baxday xafiiskiisa ka hor intaanu waddankaasi Djibouti ama bixin. Wariyaha V O A Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan soo dirtay.
Wareegta kasoo baxday xafiiska madaxweyne Farmaajo ayaa isbeddel ballaaran loogu sameeyey hay'adaha amniga dalka sida talisyada militariga, booliiska, nabad sugidda iyo sidoo kale madaxtooyada Soomaaliya. Wareegtada ayaa waxaa xilka looga qaaday taliyaha ciidamada militariga dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Gurud oo xilkan hayay muddo ku dhow sanad, waxaana lagu bedelay Jeneraal Daahir Aadan Cilmi Indha Qarshe oo hore xilkan u soo qabtay dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh. Waxaa kaloo xilka laga qaaday abaanduulihii ciidamada militariga dalka Jeneraal Cabdullaahi Caanood, waxaana lagu bedelay taliyihii ilaalada madaxtooyada Odawaa Yuusuf Raage oo wareegtada lagu dalacsiiyey lagana dhigay sareeyo guuto halka markii hore uu ahaa gaashaan la dhexe. Wareegtada kasoo baxday xafiiska madaxweynaha ayaa sidoo kale shaqada looga ceediyay taliye ku-xigeenada nabad sugidda Cabdalla Maxamed Cabdalla iyo Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac, kadib markii bil ka hor uu shaqo joojin ku sameeyey taliyaha nabad sugidda Xuseen Cusmaan Xuseen. Agaasimihii madaxtooyada Fahad Yaasiin ayaa loo magacaabay xilka agaasimo ku-xigeenka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay qalalaasi ka jireen, iyadoo Aamina Saciid Cali oo horey u ahayd agaasimo ku-xigeenka madaxtooyadana hadda loo dalacsiiyey agaasimaha guud ee madaxtooyada. Xubno isugu jira baarlamaanka, siyaasiyiin iyo waxgarad ku sugan magaalada Muqdisho ayaa V O A ugu waramay aragtidooda ku aadan isbeddelkan iyo sida uu u saameynayo amniga.
Maxamuud Faarax oo Soomaaliyeena, isbeddelkan madaxweynuhu sameeyey nabadgelyada iyo amniga boqolkiiba boqol waxbuu ka tarayaa, waxbuuna ka bedelayaa, waxbuuna ka hagaajinayaa. Sababta ay ku tahay waa tilaabo cusub oo hore loo qaaday oo aan la sugayn inay boqolkiiba boqol wax soo kordhinayaan baan qabaa. Sababta ay ku tahay nimankani waa niman ruur cadayaal oo ciidamada muddo badan ahaan jiray, shaqadana yaqaana, sharcigana yaqaana, nidaamka dowladnimona yaqaana.
Magacayga waa Xildhibaan Daahir Aamin Jeeso. Waxaan ka tirsanahay guddiga arrimaha gudaha iyo amniga baarlamaanka. Isbedelada ciidamada lagu sameeyey taliyaha gaashaandhigga hadda ninka laga dhigay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa Jeneraal Qarshe
qabtay
janaal aan qirsana waa taliyihii hore ee ciidamada wuxuu ahaa janaal ashiida ka bedelay janaal ashiin waxa ka bedelay janaal gorod oo hadda xilka asagana laga qaaday saraakiishaas nin walba waxba meel soo dhigay laakiin wax isbeddel ah oo weyn oo muuqdo ciidanka ka muuqdo ilaa hadda ma jiraan janaal gorod hadda 7 bilood qiyaastii 7 ilaa 8 ayaa qiyaasta inuu xilka hayay waa ninkii labaad oo hadda xukuumadda hadda jirta muxuu ahaa xilka uu magacaawdo janaal qashina waa ninkii saddexaad marka wax ka yar sanad iyo biliyaal wili labada sano uma buuxsan febraayo ayay ugu buuxsamay in muxuu ahaa saddex taliye oo xoog dalka soomaaliyeed la magacaabo anigu ma garanayo waxa ay soo kordhinayso mana fahamsani arrimaha nabi sugudda fahad waa agaasimihii madaxtooyada saameyn badan dowladda ina isku leeyahay cid hadda maanta qasoodi ay ka tahay ma laha in muxuu ahaa loo magacaabo hay-adda nabi sugudda waxa ay soo kordhinayso anigu ma garanayo waayo awalba dadka xukuma ayuu ka mid ahaa marka realityda dabta oo jirta waxa weeye isku dhexyaac badan oo dhinaca amniga ayaa jira
magacayga waxaa la yiraahdaa maxamed cabdi aw faarax kuma gaadheer abwaan looyaan waxaan u arkaa wareysada uu soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed inay tahay mid boqolkiiba boqoltii loo baahnayd ah oo wax ka qaban karta xaaladda amni ee dalka ku sugan yahay in boqolkiiba boqol la laba jibaaro iyadoo wareegtadu dad badanna lagu magacaabay dad badanna ay saamaysay waxaan hambalyo u jeedinayaa boqolkiiba boqol gaar ahaan u hambalyeynayaa taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal indhaqabse iyo amaaduulihiisa mudane odaywaa aad iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa iyadoo labada ninba ay yihiin laba nin oo saaxiibaday oo shaqadooda aan aqaano boqolkiiba boqol waxaan odhan karaa waa saraakiishii loo baahnaa oo wax ka bedeli kara xaaladda militari ee dalka soomaaliyeed iyo amnigiisa wax weyn ka bedeli kara
magacaygu waa maxamed cumar geedi oo hore usoo noqday wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanintaba aragtida aan ka qabo saraakiisha la magacaabay waxaan isleeyahay kolley waa un rag soomaaliyeed laakiin waxa natiijo laga filaya ma jirto sababtan waxaan leeyahay markoodii horeba looma marin sharci rabitaan kooxeed baa lagu magacaabay wax sharci oo loo maray ma jirto ayaguna inay sharci fuliyaan oo hirgelaan laga sugu mahay qaabka loo magacaabay markaan eegay darajooyinka la bixiyey waa qalad weyn baa ku jira organatiga ciidanka ay dhaawac ku tahay darajo bixinta haddii la qalda darajada ciidanka waxay la mid tahay calanka iyo astaanta qaranka oo la qalday qaabka loo marina waa qaab qalada waxaa iga dhex muuqday in aan sharci loo marin dastuurkii la baalmaray rabitaan kooxeed lagu magacaabay saraakiishan waxaa ka dhex muuqday dad darajo hoose lahaa oo hal mar sarreeyi guuta la geeyey maamulna loo dhiibay iyo dad aan weligoodba soo qaban howl ciidan oo la geeyey meelaha ugu muhiimsanaad
taliyaha ciidamada badda ayaa lagu magacaabay wareegtada halka laba taliye ku-xigeen oo midkood ay dumar tahay loogu magacaabay ciidanka booliiska soomaaliya ma cadda sababta rasmiga ee taliyaasha shaqada looga ceyriyey kuwa cusubna lagu bedelay inkastoo dhowaanahan ay dowladdu waday qorsho isbeddel loogu sameynayo hay-adaha amniga Saynab Abukar Maxamed V O A Muqdisho
habeen wanaagsan dhegeystayaalka dulinaga dhegeysanaysaan waa v o a waddankan maraykanka waxaa ka jira ururo shaqaale oo lagu talagalay ama loo sameeyeyba inay ka difaacaan shaqaalaha in lagu takrifalo gaar ahaan xuquuqdooda iyo in goobaha ay ku shaqeeyaan ay noqdaan kuwo aan halis gelinaynin noloshooda ururadaasi shaqaalaha waxaa ka mid a kuwa u dooda xuquuqda dadka laga tirada badan yahay waxaana hadda shir uu uga socdaa magaalada houston ee gobolka texas ee waddanka maraykanka shirkaasi waxyaabaha looga hadlayo ayuu maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey maxamuud samatar oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha kana qaybgelaya kulanka
colaad waa mahadsan tahay shirkaanu wuxuu dhacaa sanadkiiba mar buu dhacaa waa shaqaalaha ururka shaqaalaha saa utaqaanaba sinastarka oo shaqaalaha unionka marka sanadkan waxaa lagu qabtay magaalada houston wuxuuna soconaya u bilowday shalay wuxuuna soconaya shan beri
waa gartay ujeedada marka iyo cidda isu imaanaya siday tahay
hadda waxaa shirkan kasoo qeyb galay dadka minority-ga ah oo
laga tirada badan yahay
laga tirada badan yahay oo madowga ah laba shir baa dhaca sanadkiiba midna waa shir guud midna waa mid iyagu u gaara oo ay qabsadaan
waa gartay
shir waa mid iyaga u gaara oo ay sanadkiiba mar qabsadaan
marka waxay ku raadinayaan waa xuquuqda dadka shaqaalaha madawga ah ee laga tirada badan yahay shirkan inkastoo sanadlu u yahay wuxuu ku soo beegmayaa xilli cadaadis badan uu ka haysto maamulka madaxweyne Trump ururada shaqaalaha bal ka waran dareenka ka qaybgalayaasha iyo siyaasadda dalka Mareykanka sida ay tahay maanta
sala socota colaad doorashooyin baa hadda ka dhacay wadankan bisha November waa lagu soo qaaday arrimahaas waana looga hadlay
ma lagu soo bandhigay dhibaatooyinka dadka laga tirada badan yahay ka haysta dhinaca shaqooyinka ama haddii ay noqon lahayd dhaqanka ay kula dhaqmaan kuwa shaqaalaysiiya waxyaabaas ma looga hadlay
way ku jirtaa qorshaha in looga hadlay shirku wuxuu balooda shalay marka waxyaabahaas dhan waa lagu soo qaaday in looga hadlo way ka mid tahay ajendaha
waa gartay dabcan dadka madow ee Mareykanka ku nool waxaa ka mid ah dad muslimiina oo fara badan oo dabcan tan iyo markii xukunku qabsaday madaxweynaha hadda talada haya Donald Trump dhibaatooyin cunsuriyad iyo faquuq dhinaca shaqooyinka meelaha qaar ka soo sheegay oo la kulmayay iyada arrintaasi gaar ah qorshaha maugu jirtaa in shirkan looga hadlo
dabcan waa ka mid yihiin dadka laga tirada badan yahay dadka muslimiinta marka soo waa laga hadli karaa waa laga hadlaya ama xuquuqdooda in loo raadiyo waa u badantahay in waxaa looga hadlo
cabashooyinka ugu badan ee ururada shaqaalaha soo gaara ee dadka shaqaalaha ah ka soo gaara maxaa ugu badan
wallahi colaado shaqaaluhu day meel kasta ama ha noqdeen dadka laga sida badan yahay ama dadka muxuu ahaa aan laga sida badnaynba xuquuqdoodu way badan tahay dadka muxuu ahaa shaqooyinka laga eryaa waa mudoobnaa ina shaqooyinka lagu soo eriyo sida la socotaba wadankanu waxaan yuinka la yidhaahdo muxuu ahaa waxay u dooda xuquuqda shaqaala waxaa ka mid a qofka inuu shirkadaha qorta inaanu kula doodno inay xuquuqdooda siiyaan hadday noqon lahayd caafimaadkooda hadday noqon lahayd muxuu ahaa in loo kordhiyo sanadkiiba mushaharkooda saa la socotana qofku maanta la qoray iyo qofka sanooyinka u shaqeynaya waa kala xuquuq badan yahay ninka 20 sano u shaqeynaya waa ka xuquuq badan yahay ninka shalay la qoray ama maanta la qoray markay noqoto lacagta la siinayo ama markay noqoto benefitiga uu leeyahay xuquuqda uu kuleeyahay shirkadaha uu shaqeeyo marka anagu waxaa sameynaa shirkadaha markay dadka qortaan yuinkan la geliyaa shaqaalahaasay ka mid noqdaan xuquuqda u doodnaa annaga waxaan u dhexeyna marka shaqaalaha iyo shirkadaha shaqaalaha ay u shaqeeyaan
hay-adaha u shaqeeyaan dowlahaadana
qaarahaadan
waa gartay marka maxaa la filayaa shirkan inay kasoo baxaan
guulo la taaban karaa kasoo baxaayo waxaa kasoo bixi karaa inay dadku isku duubnaadaan inay u ololeeyaan inay soo baxaan oo doorashada galaan waxaa kasoo baxaayo in muxuu ahaa isbedel weyn uu ka dhaco muxuu ahaa bilahan soo socda doorashada marka waxyaaba guura ayaa kasoo baxaayo wuxuuna xirmayaa haddii ilaahay yidhaahdo sabtida soo socota
kaasi waxa uu ahaa maxamuud samatar oo ka tirsan dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha oo ka qaybgalaya shir arrimaha xuquuqda shaqaalaha looga hadlayo oo Texas ka dhacaya maxamed colaad xasan ayuuna u warramayey
weli washington ayaad nagala socotaan iyo idaacadda fiidnimo maxaabiis ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa oo maalmihii ugu dambeysay cuntada ka soomay isla markaasina qareenadooda u doodaya ay sheegeen inay qaarkood xanuunsan yihiin ayaa qaar ka mid a eheladooda ay VOA-da uga warrameen xaaladooda. Ehelada waxa ay sheegeen in inkasta oo ay maxkamad xukuntay dadkan kuna qanacsanaayeen haddana cafis uu madaxweyne Riyaale u fidiye darteed la gaaray waqtigii la sii deyn lahaa. cafiskaasi ayaa madaxweyne Riyaale uu kala noqday balse markii dambe wariyaha v o e da Barqad Maxamuud Kaariya ayaa la kulmay qaar ka mid a ehelada dadka xiran ugu horreyntiina waxa u weydiiyey siday u arkaan xarigooda
maxamed saalax iinle wale magacayga waa maxamed saalax iinle de waal waa dareemi karaysaayo dad xidhan muddo 12 sano ilaa 20 sano ku dhawaad ah dareenkaanu ka qabno waa dareemi karaysaayo dee ehel ahaan in badan baanu arrinkan daba soconay oo aanu dee caruurihii iyagoo ay caloosha ku jira la xidhay baa maanta dad waaweyn oo qaangaar ah de waal waa dareemi karaysaa dareenkaas noocaas ah ehelka kagaarahan deelka aad u noo taabtay
sida maxkamaddu horo sheegtay looyaradina qaar koodna sheegay xukun baa ku dhacay aan waa la isoo eedeeyay maxkamaddu ba ay soo joojiyay dan waa la xukumay in xukunku ku dhacana de dhowr iyo toban ka sanaxnaayeen ba way maxkamaddu xukunkeediyo idina waa u joogteen iyaguna waa xidnaayeen waxa cusboonaaday ama soo kordhay ee maanta hadalkiina iyo dareenkiina keenay muxuu yahay
waa waxa weeye de maxkamadda nimanka ku dhacdo kiis baa lagu soo ogay maxkamadda ku dhacdayna de waanu ku qanacsanayna waanu tirsanaynay in mudda markay xidnaayeen waxaa dhacday madaxweyne daahir yaala kaahin inuu sameeyey inuu cafi sameeyey oo ragga qaar uu waqtiga ka dhimay ragga qaarku ka dhimay rag baa ku baxay oo maanta de magaalada jooga ragga qaarna way jooga way ku jiraan weli ragga ay ka mid yihiin raggan markii dambe ee madaxweynaha uu qarax lagu sameeyey ayaa madaxweynuhu wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay waa kaga noqday sharciyana anagu waanu ka doodno maxkamadaha iyo meel walba waanu tagnayo looyaradeedana sidayday ku jawaabayeen waad ka qaaday codkaan malaynaya marka sharciyada ah in madaxweynuhu ka noqon karayo way noo cuntami weyday taanu xisaabsanayno intaa muddada aanu xisaabsanayna taasay ahayd markii ay dhammaatayna waxaa nagu soo laba kacalaysa warqada ah waanu ka noqonay ee madaxweynuhu leeyahay waa ka noqday sharciyadna madaxweynaha meel de haba yaraatee uu awoodda madaxweynaha uu ka noqon karayo maxkamad ahaan xukunku mar hadduu dhaco ka noqoshadaasi looyarayada siday ku doodayeen waan kuma qanacsanin
muddooyin ku dambeeyey dhowr maalmood waxay ka soo marayeen cuntada maxay tahay dulucda ay cuntada uga soomeen markaad ehelkii tiina ama idinka ugala ama la joogo intaa ka warqabtaan
cunta kasoomida doorta waxa weeye qeyb ka mid a cabashaday ka mid tahay nimankaasi in muddaabay xidnaayeen waqti bay tirsanayeen waqtigoodii markay ka dhammaadeen cid la hadasha iyo cid u jawaabta markay waayeen waxay dani badday inay sameeyaan cunto ka joojin balindhaha ay kusoo jeestaan madaxweynaha iyo xukuumadda iyo balin hoosin loo eego
magacaadeer
magacayga waxaa la yidhaha cabdillaahi cilmi samatar
cabdillaahi waa adigana ehelkaad ka mid tahay waxaa xidhan sidaad ii sheegtay walaalka ma u tagteen oo malida ogolaada inaa u gashaan
haa waa nala ogolaaday
maxaa kusoo aragtay waa sidii xaaladooda
wallahi indha liitan ku aragnay markaa waxaa ku xidhnaa fileembooyin ishoodina way liidatay hadalka xitaa kumay maqashayn inu maay awoodi karan inay nala hadlaan
ma dhammaantood mise qof iyo laba ka mid ah
dhammaantood markaa
dhammaantood maxaa helay baa ladiidhi marka
waxaa helay maadaama ay muddo cuntada kasoo marayeen waxaa soo dhacay awooddoodii waa soo dhacday awood darraa ku dhacday markaa enersigoodii baa yaraaday way awoodi kari waayeen inay hadalka uu ka soo baxo
marka idinku ehelkii baa tihiin dacwaddii waa ku jirtaan oo looyaraa idiin socda idinka weydikan hadlaya iyagii ma kala hadasheen inay cuntadii cunaan oo ay cunto kasoomida joojiyaan maadaama xaaladooda caafimaad ay gaadhay
waan kala hadalay in badan ma kala hadalay waxaanu ihi dee caynkan ma garanaysaayo naftii inaa khatar ku gelaysa waxa wanaagsan inaa ma garanaysaayo ilaahayba arrimaha ay gacanta ugu jiraan inaa cuntada cuntaan wixii ilaahay idiin qadiray inaa aamintaan
sagaal baa xidhan idinku qaar ka mid a ehelkiina tiin cabdillaahi iyo maxamed aan usoo noqdo maxamed markaad eegto qiimeynta ama dooda looyarada iyaga xaaladooda idinka dareenkiina muxuu yahay markaa idinku waxaad soo jeedinaysa ama aad dalbanaysaan waayo waxaad tidhi sababta usoomeyn waxa weye in lagu soo jeediyo indhaha xukuumadda iyo cidda maamulka haysa
soo jeedinteedu waxa weeye madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa anagu arrinka iyagaa hoos inuu eego si naxariis la u eego rag baa la xidhnaa raggan oo dhowr iyo labaatan qof bay ahaayeen labadii madaxweyne iskaga dambeeyey cafisyo badan oo dikrooytooyin badan bay ka sameeyeen hadda waxaa isugu soo haray sagaalkaa qof baa isugu soo haray madaxweynaha jamhuuriyadda waxaanu ka codsanaynaa madaxweyne inaad go-aanka aad naga aqbashid oo aad madaxweyne bal nimankaa si naxariis la aada hoos ugu eegtid waxaanu kaa dalbanaya nimankaa cafis inaad cafisid baanu kaa dalbanaynaa madaxweyne
ehelada qaar ka mida dad ku xirxiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa oo u warramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye ayay kuwaasi ahaayeen.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad gurdhow maqli doontaan warbixino ay ka mid tahay dowladda Kenya oo dagaal wali ugu jirta la dagaalanka musuqmaasuqa waxa sidoo kale maqla doontaan xubinta dooda gaaban iyo wargeysyada dabcan waa dhexdeeda kale dhigaysan jirteen balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan mar kale idin dulmarno madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wafdu hoggaaminaya ayaa gaaray waddanka jibuuti halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geele labada dhinac ayaa waxa ay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xiriirka labada dowladood waxaana safarka madaxweyne farmaajo uu imaanaya xilli uu xiisad kala dhexaysay dalka jibuuti kadib markii madaxweynaha Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo uu kal hore dalka eritrea ka sheegay inuu codsanayo in laga qaado xiraadii eritrea ay saarnayd oo jibuutina waddankaasi ay colaadii kala dhexaysay labada dhinac waxaa la filayaa in arrimahaasi kuwo kaleba ay ka wada hadlaan
guddi xeer beegti ah ayaa maanta oo khamiisa bilaabay wada hadalla iyo falanqeyn ku saabsan go'aanka laga gaari doono dacwad ku socota madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Donald Trump Paul Manafort ayaa waxaa haddii dacwada loo heysto lagu helo uu wajihi doonaa 19 sano oo xariga eedeymaha loo heysto waxaa ka mid ah inuu bixin waayo canshuuraad ku waajibay iyo inuu samaystay xisaabaad bangi oo been abuura
madaxweynaha hadda talada haya ee dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita ayaa ku guuleystay doorashadii madaxweynenimada ee waddankaasi ka dhacday natiijada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay Khamiistii ayaa muujinaysa in Keita uu helay 67% wareegii labaad oo codadkii la dhiibtay maalintii Axadda isagoo aad uga sarmaray kana guuleystay hoggaamiyihii mucaaradka dowladda ayaa xoojisay amniga maalintii Axadda waxaase arrintaasi iyadoo ay jirto la dilay haddana madaxii xarunta codbixinta ee waqooyiga Timbuktu iyadoo goobtii codbixintana la gubay
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ruqsadii ogaanshiyaha xogta sirta ah waxa uu kala noqday madaxii hore ee wakaaladda sirdoonka Mareykanka John Brennan madaxweyne Trump ayaa Brennan waxa uu ku eedeeyay inuu carqalad ku ahaa maamulkiisa isagoo oo fidinaya warar kala qaybinaya oo qalalaasa ka dhex abuuraya maamulka sida uu yiri Trump ayaa sidoo kale ka fiirsanaya inuu ruqsadaha kala noqdo saraakiil hore iyagana oo kuwaas oo ku socoto talaabooyin kale oo laga qaaday baaritaanadooda saraakiishaas waxaa kamid ah James Scraber oo isagu sirdoonka qaranka madax ka ahaa agaasimihii hore ee hay'adda FBI da James Comey iyo sidoo kale Susan Rice oo madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama la taliyay dhinaca amniga qaranka oo ah waxaan naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da wali balse qaybaha dambe hadaan ku bilowno Todobaadkan dalka Kenya laba sarkaal oo sarsare oo horey u heystay inaanan la taaban karin ayaa lagu soo eedeeyay musuqmaasuq ay ku sameeyeen mashruuca jidka tareenada ee uu dhisay Shiinaha oo ku kacday $3 bilyan. Dacwadku Augustan heerkeedu sareeyo ayaa qayb ka ah dadaalladii madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku doonayay inuu ku muujiyo in uu si jirin mas'uul ka badbaadi kara dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa. Laakiin qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Kenya ayaa su'aalo gelinayeen eedeymahani ay horseedi doonaan in la maxkamadeeyo iyo in kale oo taasi madaxweyne Kenyatta taariikhda ay u gasho iyo sidoo kale inay noqoto un arrin siyaasadeysan. Rael Ompor ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Agaasimihii khadka tareenada Athanas Mania iyo gudoomiyihii guddida dhulka ee dalkaasi Mohamed Iswari ayaa lagu eedeeyay in ay gacan ku lahaayeen lacag gaaraysa $2 milyan oo ah lacag magdhow been abuura. Tiro kaloo saraakiil Kenyan ayaa weliba dad ganacsato ah ayaa iyaguna waajahaya eeda la xidhiidha inay si sharciga baal marsan ay u iibsadeen ama ay u iibiyeen dhul ay dowladdu leedahay. Inkastoo ay dafireen eedaha loo soo jeediyay haddana xarigooda oo laga soo dhaweeyay Kenya ayaa noqonaya ficil dhif ku ah musuqmaasuqa mas'uuliyiinta sarsare ee Kenya. Linda Olo oo ka faalloota arrimaha siyaasadda ayaa sheegaysay in dacwadahani ay yihiin isbeddel kooban iyo weliba mid ballaaran oo dhanka madaxweyne Uhuru Kenyatta ah.
Uhuru is more concerned of his legacy. How will history judge him after his presidency? So that is why he's trying to play the good man syndrome.
Uhuru waxa uu aad u daneenayaa waxa uu ka tagay iyo sida taariikhda ay u xusi doonto madaxtinimadiisa kadib. Waana taas tan keenaysa inuu hadda u dhaqmo sidii nin wanaagsan. In uu sidaas sameeyana waxa ay ku socotaa bulshada. Waxa uu sameynayaa badankoodna waxa ay yihiin sawirkiisa kadib marka uu xafiiska baneeyo.
What he's doing is mostly for his image after office.
Bishichun ayaa Kenyatta u shaaciyay in dhammaan shaqaalaha dawladda la gelin doono baaritaan si looga xisaabiyo halka ay ka soo galeen dhaqaalaha iyo waliba hantida ay haystaan. Hase yeeshee arrintaasi ma aha dhammaan masraxa siyaasadda. Kenyatta iyo madaxweynaha Switzerland Alain Berisain ayaa wada gaaray heshiis ku aadan in Kenya laga caawiyo soo celinta hantida la musuqmaasuqa ee mas'uuliyiinta reer Kenya ay halkaas ku qarsadeen. Agaasimaha xafiiska dacwada oogista ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay saraakiil sarsare oo ka mid ah adeega dhalinyarada ee heer qaran, kuwa bixiya adeega korontada iyo weliba tiro kale oo shirkado lagu eedeeyey inay si sharci darro ah uga faa'iidaysteen qandaraasyo amaba ay hanti si qaldan u maamuleen. Maalinnimadii Axaddii ayaa Kenyatta uu shaaciyay sida ay uga go'an tahay uu guul ka gaaro dagaalkan xataa haddii ay gasho kuwa isaga u dhow.
Over the last few weeks I've lost very many friends, Bishop, because I've been receiving some.
Todobaadyadii la soo dhaafay waxa aan lumiyay saaxiibo badan, qaar badan waa ay soo waceen iyaga oo i weydiinaya sida aan u daawanayo xilligan ay waxan oo burbura dhacayaan. Waxaan idhi waa la gaaray waqtigii loo dagaalamayay xurriyadda.
Fight impunity.
Raila Odinga waa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi ayaa sanadkii hore ku eedeeyay in madaxweynuhu hawshii tareenada u leexiyay qoyskiisa si ay uga faa'iidaystaan. Hase yeeshee Odinga waxa uu eedeyntiisaasi joojiyay bishii Abriil kadib markii heshiis ay wada gaadheen kaasoo ahaa inay wada shaqeeyaan Kenyatta. Bishii Juun, nin ka mid ah sharci dejinta Kenya oo lala xiriiriyay Mohowo oo ah Kenyatta oo in wiil ay walaalayihiin da ahaana ka yar, ayaa soo dejiyay sankoor sharci darro ah, iyadoo taasina uu madaxweyne Kenyatta uu kaga falceliyay islamarkaana uu tilmaamay in la baaro lana dacweeyo walaalkii haddii ay jiraan cadeymo. Hase yeeshee in la dabagalo qoyska madaxweyne xilka haya dalka Kenya ma aha mid ka dhacda. Dayfir Kimzani oo ka tirsan kuwa u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhulka ayaa shaki ka qaba in saraakiisha sarsare ay ka mid noqon doonaan kuwa la ciqaabo.
Ma aanu jirin hal xukun oo cinqaaba oo xatooyo xoolo dadweyne ah. Qof kastaa hadda waxa uu raadinayaa sida ay noqonayso waqtiga loo imaanayo.
Iyadoo toddobaadkan ay jiraan xadhigaasi heerkiisu uu sarreeyo ayaa Kimsaani uu sheegayaa inay jiraan mas-uuliyiin aan la taaban karin, kuwaasoo haddii la taabtana ayaba tahay in la taabtay u bucda dowladda.
Warbixintii Rael Ompor ay ka soo dirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac uu nala socodsiinayay.
Markan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaanu kaga hadlaynaa fankii hore iyo fanka maanta. Waxaa mid walba lagu amaani karo iyo waxa lagu dhaliili karo. Waxaana igala qayb galaya Cabdikariim Kaalimow oo jooga dalka Norway iyo Xayir Cali Roble oo ku sugan magaalada Muqdisho. Waayahay soo dhawaada Cabdikariim Kaalimow oo jooga dalka Norway iyo Xayir Cali Roble oo jooga magaalada Muqdisho. Si bal dadweynuhu ay noo fahmaan markaynu fanka ka hadlayno, waxaan jeclahay Cabdikariim Kaalimow in yar oo ku saabsan taariikhii fankaaga oo aad u gaaban.
Wallaahi horta taariikhdii fankayga dadax galo waa ilaa dugsiga hoose dhaxanka soo bilaabay. Marka waa igu fogaanaysaa maxaa lahaa fanka waxaa igu dhiirigeliyay nin la dhaho Axmed Cali Bankis, kumagac dheer oo la dhashay taariistihii weynaa Sugule. Iskuulka ayaan kasoo bilaabay fanka.
Waan gartay.
Marka marka heesaha hindiga ay aad u qaadi jir kii dambana kooxii ayaa ehel la noqday qaasatan kooxda durdur oo aad aan saaxiibo ahayna oo ana aan la soo shaqeeyay ilaa Itoobiya fanka waa iskaga dhex jiray waxaan qurb waxaan istaagay marka qurbaha imiday waxaan noqotay inaan istaago oo albukay ugu horeeyay waxa soo saartay 2000
dalka Norway
dalka Norway
way xayir si kooban taariikhda fankaaga
in horta waa maasantaani horta waxaan ku dhashay 1969kii in degmada Waabari in waxaan ku soo barbaaray degmada Waabari waxaan kamid ahaa iyo waxa degmada Waabari in runtii fanka in tolba wado ayuu soo maray intii waayay uu soo jiray in aniga macalinkaygii Xasan Aadan buu ahaa oo waxaan nasiib u yeeshay guriga aniga aan ku dhashay guriga ku dhagan inuu Xasan Aadan deganaado halkaas aan fanka uga dhawaado degmada Waabari xaafada Liiraha Tuuleena ku dhashay halkaas aan fanka kasoo aan baqaaday ilaa haddana waan kamid ahay haddana waxaan ka mid ahay kooxda qaranka Soomaaliyeed fanaaniinta qaranka ee kooxda onkoda ciidanka isbuurta Soomaaliyeed
waan gartay marka labadiinaba dabcan taariikh aan ahayn mid cusub oo yara durugsan baad ku leedihiin haddaan si Cabdikariim kaalimo fanku dhinacyo qaybsamaa waa alifaad waa heesid waa jilid iyo masrax la soo istaago sideed u aragtaa fanka maanta sidoo yahay
wallaahi fanka maanta meelna waa amaanan ka soo jeedina meelna daliil u yelna marka kulli fanka hadda xogaa waxa moodaa inuu yara maartay ana xaggii hormaray xaggii fanaaniintii bateen heesii la qaaday laakiin haddaan dhalin kale waxaan usoo jeedinaa Janus-kii dadkii hore ee heleen inuu sahelin oo u baahan yahay wax badan in laga toosiyo haddii aan leed xagga miraha haddii aan leed laxankii haddii aan leed muusigii dadkii hore ku heesi jireen macnaha inaan Janus uu u heli karin qofka qurbaha joog waxaa yeelay dadkii fanka naga horreeyay waxay ahaayeen dad macnaha laxankii iyo muusigii muusigo instrumenta ah macnaha intiiba helay laakiin hadda aniga macnaha aniga markaa iska soo qaado kulli fankaynkii horena waa waxbaan kaga soo jiray kanna waa ku jiraa marka waxa aan u arkaa in macnaha wax badan ay naga dhimiin laakiin haddana aan dadaalno fankii la wado oo macnaha uu la seexan
waan gartay xayir sida uu Cabdikariim kelimo sheegayo fanka hadda udbiisi dhigiisi wax miya ka maqan
horta marka la yiraahdo fanka nolosha bini'aadamku markay soo bilaabatay ilaa maanta wuu socdaa wuuna soconayaa waqti walbana waxba kusoo kordha shalay waxaa la isticmaali jiray intaasoo qalab waa la soo yiray hadda macnaha wuxuu yimaaday hal xab uu yimidba isagii ayaa laptop imaaday saasay tahayna way uu socdaa maanta boqolkiiba boqol bulshada Soomaaliyeed inta dhalinta yar waxa ay ku eran yihiin waa sugaanta maanta dhalinta maanta waa heesihii hadda waa waqtigan fanku waaba jiil sidiis waa artist mar walba mawduuca markaa taagan ayuu macnaha uu ka hadlaa waqtigeeda ruux waliba duu codkiili xilli walba fanaan baa soo baxay fanaanada ugu horreysay gudooda carwe way soo socdaa ilaa hadda waxa ugu dambeeyay fanaaniin yaryar oo maanta soo baxday adduunka magac kale Xasan Aadan xilliyadii waddanka Soomaaliya fanku uu socday Xasan Aadan iyo Maxamed Suleyman iyo Maxamed Cali Cigaal iyo Maxamed Axmed Kuluc ayna hablaa Xaliima Qaliif Qadrad Daahir Sahre Axmed Siba Maxamed Hud saas ayay ahayn wadajir waa la kala jeclaa bulshadu maantana in inta lamid ahaa jirta marka fanka isma bedelin wuu socdaa laakiin hore u dhaqaaqay macnaha lama dhihi karo fanka macnaha kii horaa wanaagsan iyo kana wanaagsan bulshadii markaas jirtay waxay dhegaysanaysaa fankii markaas jiray haddana bulshada joogta waxay dhegaysanaysaa fanka hadda jira marka taas aniga aaminsanahay inuu fanku mid yahay
waan gartay kalimo haye waad maqlaysaa in laleeyahay in uu xayiriri in loo xayirnaado maaha dadkii hore
wallaahi waa maqla xayir anigu ra'yigiisa aan ku diideen haddana aniga in waxa ay fankii hore dhadhankiisa usoo cuntamay kanna ku jiro marka ma dhihi karo fankii hore ee kan aa la iskuba bardhigi kara absolute maxaa yeelay maanta waxaan maraynaa in af soomaali jajabsan lagu heeso in laxan ma isku eg lagu heeso fanaaniinta dhan isku sii u heesaan waayii horena fanka wuxuu lahaa Cali Maxamuud iyo Xasan uu lahaa taas oo sirig macnaheedu yahay markuu soo socdo Bashiir Cali Xuseen waxaa jirjir muusig la dhaho hordhac fuusafaari oo heeskaasa loo sameeyay bam dararan barararararam baram pam 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 milii sheega Bashiir Cali Xuseen soo socdo laakiin maanta waxaan maraynaa jam ka jam 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 kelimo ay maana jam ka jam jam mursala soo socdo jam ka jam 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 farxiif iska imaanayso nothing funky waa la dhumay melodiga xataa si dhumar Soomaalida lagu yaqiinay iyo muusigii macaanaa maxaa yeelay dad aan qibrad aan u lahayn muusiga tan ay fanaan aan la soo diyaarin oo maaragtay habka uu u heesay maxaa yeelay funku waxa waa albaabka kasoo gal qolkii dhexdiisa istaag dirishada ka baxwaa fanaana soo galay heesti uu bilaaba dhaxtaal ilaa iyo dhamaad isku sii weysa marka ma dhihi kar absolute means markaan heesi hore maqlo waa uu yahay ana uu yahay anuu fanaani aan uu
waqti way xayra si xayr waa maqleysa hadalka kalimo wuxuu leeyahay saxiixi fanaanka kama muuqdo fanaaninta cusubada
waqti macnaa horta waa sax way qofku asaga waxa uu jeclaan kara shakhsiyan macnaa aniga marka tiraahid waa wax laga wareersan yahay laakiin runta marka isu sheegno oo qofna aan la dhinac daacinin biha loo gelin bayd uusan lahayn aan loo saarin ayaa macnaha waxay tahay horta abwaanku wuxuu jecel yahay suugaantiisa inay socoto markay hadda joogaan suugaantoodu waa inay socotaa fanaankaana socosiin kara haddii shalay macnaha kuwii jiray ay xilligaas la soo kulmeen fanaaniintaas ay la kulmeen maantana fanaaniin badan ayaa soo baxday oo maanta dalka soomaaliya aduunka madax ku leh oo fanka haddeeta marka isu baadhigno yaa tiro badanaya fanaaniinta soo baxday ee caanka hadda iyo fanaaniinta ayaga laftigooda markaad socofiyaan aad aba markaad baartaan isu dabageysaan macnaha waagii baryo warkiisle qof kasta xilli buu soo baxay
wagartaan
adiga dahmaa leedahay cidna ma ku duusiin karto laakiin fan iyo macaankiisa dalay waxaa la isticmaali jiraa wax ku sheegay qofsabood o musisin ah oo batarigii iyo kudi uu fadhiyo ayaa la keenay hadda macnaha waxay maraysaa fankiina uu socdaa weli uusan dhiman in wax lala qabto roosia dadka in musigi uu hal xaba kusoo koobmay oo xataa xilida qaood halaa kusoo goobay iyo hal laptop
waan gartay kelmadda ugu dambeysa xayr aan kusii weydiiyo oo ku saabsan erayga qofka mu'allifka ahi amaba abwaanka ahi uu samaynayo markaas barbar dhigto keebaa qiimo badan xilligan la joogo iyo xilligii hore
waxay ku fiican tahay su-aashaasi waxaa la weydiiyaa dadka bulshada ee dhegaysta fanka waxaa laisu keenaa dhalinyarada yararka sanadkan hadda joogo xilliga hadda la joogo madaamaysa la taagan yahay dhalinta soomaaliyeed ayaad waxaad weydiinaysaa bal heesihii hore iyo heesahan ayagu waxay dhegaystaan waxay yaqaaniin waa heesahan waxay celiyiin waa heesahan waxay hadda xilligan ay dhegta ku hayaana waa suwaanta hadda socota oo abwaaniinta ay sameeyeen oo waayihii dambe soo baxay
waan garta hayay kelimo kelimada ugu dambeysa
waxaa rabaa inaan weydiiyo haddii heesihii hore heesahan ka fiican yihiin maxaa annaga markaa festivalki heeseena kenya gardaran aan u heesnaa ii sheeg ilaa hadda kenya gardaran heesuna kii london lagu dhigay kii oslo lagu dhigay ilaa hadda heesihii hore aan qaadaynaa hees cusub ma la soo shirtii karna marka meel fagaar nagala waco maxaa yeele muusigeedana ma dhisno eray ahaan uma dhisno macnaha maba la tartami karto fanki hadda jiro marka fanki waa dariiqa jidkuu ka baxay waa lumay fanki marka waxba yaa laga leexan fanna waa fankii hore ma gaari karno abaanidii hore
waa garta waxaan jeclahay inaan soo gebagabeeyan labadiinaba idin mahad celiyo cabdikariim kalimo oo jooga norway iyo xayir cali roble oo jooga magaalada muqdisho aad ba umahadsantiin
waa mahadsantaa
intaasina waxaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii dooda gaaban oon maanta kaga hadlaynay fankii hore iyo fanka cusub intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada oo ridwaan xaaji cabdiweli uu noo soo diyaariyey, balse jamaal axmed cusmaan iyo jaamac buula jaamacay si toosan oogu akhrin doonaan.
aynu ku bilownay wargeyska daily mirror ee kasoo baxay london ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo laba masjid oo ku yaala magaalada birmingham ee waddanka ingiriiska oo xalay la weeraray. wargeyska ayaa qoray in dadka ku cibaadaysta masjidka ay naftooda la baqanayaan kadib markii masjidkoodii la weeraray, waxaana weerarkani la rumaysan yahay inuu ahaa mid la qorsheeyey.
sida uu wargeyska qoray, dhegeystayaal, waxaa labadan masjid la weeraray markii ay saacadda ahayd 10:00 fiidnimo ee xilliga Britain, waxaana ragga qowlaysatada ay burburiyeen daaqadda masaajidka xilli dadku qaar ay ku tukanayeen. wargeysku waxa uu intaas ku daray in ciidamo booliisa oo hubaysan ay goobta soo gaareen. booliisku waxa ay codsadeen in cid walba oo wax xog ah ka haysa weerarkaasi ay la soo xiriiraan.
qowlaysatadan ayaa markii hore weeraray masjidka Qamarul Islaam ee ku yaala dariiqa Facebook iyagoo adeegsaday biro culus, kadibna waxa ay u dhaqaaqeen masjid kale oo Al Hijra oo isna ku yaala wadada Hobmore Road ee xaafadda Small Heath ee magaalada Birmingham. muuqaalo la duubay dhacdadani kadib ayaa muujinaya burburka gaaray labada masjid ee la weeraray.
Jamal oo sida uu wargeysku qoray waa war qoraal ah oo ka soo baxay booliska ayaa lagu sheegay in labada masjid weerarkooda loo adeegsaday bira culus oo lagu tuuray daaqadaha iyadoo wali dadku qaar ay tukanayeen labada weerar waxaa u dhaxeysay 20 daqiiqo oo kaliya mana jirto ilaa iyo hadda cid loo qabtay weeraradan
wargeyska oo si hadlayo waxa uu intaas ku dareen ilaa hadda aan cadeyn sababta keentay weerarkaas iyo shee booliska ayaa xoojiyay ilaalada xaafada uu weerarku ka dhacay inkastoo wargeysku aanu ka hadlin ayaa dad badan oo Soomaali ah ay ku nool yihiin xaafada Small Heath ee weerarku ka dhacay
wargeyska The Star oo ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in magaalada Mandera ay halis ugu jirto inay ka dilaacaan cudurro ay ka mid yihiin kaneeco, shubanbiyood iyo xanuunada kale ee ka dhasha kaneecada iyadoo sababa looga dhigay in magaaladu ay ku taalo xadka Soomaaliya. Madaxa caafimaadka ee Mandera, Maxamuud Aadan, ayaa sheegay in xakamayn la'aanta dhaqdhaqaaqa xadka Soomaaliya iyo Itoobiya ay sabab u tahay in cudurradu ay ku faafaan magaalada.
Wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa sheegay Maxamuud Aadan oo ka hadlayay gabagabada ololaha tallaalka dabaysha waxa uu tilmaamay inay doonayaan in la talaalo caruurta da'doodu ay tahay 5 sano iyo kuwa ka sii yarba. Hore waxaan ugu guldareysanay in natiijo wax ku ool ah aanu ka gaarno amni darrada, dhaqdhaqaaqa xuduudda iyo socodka dadka xoolo dhaqatada ah ee dalalka aanu dariska nahay. Sidaasi waxaa yiri Maxamuud Aadan.
Dhegeystayaal, wargeysku waxa uu intaas ku daray in xaaladda caafimaad ee Soomaaliya iyo Itoobiya ay yihiin kuwa aad u liita, sababi karana cudurrada faafa. Waxaana uu ku baaqay in maamul ahaan aanay iyagu waxba ka qaban karin laakiinse looga baahan yahay hay'adaha caalamiga ah inay gacan ka geystaan caafimaad darrada ka jirta dalalka deriska la'aa Mandera.
Haddii halka aynu kaga gudubno warbixintaasi wargeyska The Star ee waddanka Kenya kasoo baxaynu kasoo qaadanay, sidoo kale wargeyska Daily Mail ee isna London kasoo baxa ayaa isna waxa uu ciwaan uga dhigay warbixin ciidamo gaar ah oo ka tirsan booliska Itoobiya ayaa dilay 40 qof sida mas-uuliyiin ay ku warrameen. Wargeyska ayaa qoray in mas-uuliyiinta Itoobiya ay sheegeen in booliiska dowlad deegaanka Soomaalida ay dileen 40 qof isla mar ahaantaasina ay dhaawaceen 20 kale.
Miski Maxamed oo u hadlay dadka wargeysku uu qoray inay dileen ciidan keliya booliis ayaa sheegay in ciidankani ay axaddii weerar ka geysteen bariga deegaanka Hareerge iyadoo dadku ay ka carareen goobta ay ka cabsi qabaan weeraro kale. Wargeyska ayaa sidoo kale soo xigtay nin afhayeen ah oo lagu magacaabo Nigeri Lanjo oo sheegay in dadka la baacsanay ay yihiin Oromo.
Muddo bilooyin ah ayaa xiisado ay ka dhex arosaneyd Soomaalida iyo Oromada ayuu wargeysku intaasi ku sii daray, waxaana uu sheegay in ay ku barakaceen in ka badan 1 milyan oo qof. Wargeysku waxa uu qoray in madaxweynihii dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamed Cumar uu xilka ka degay kadib rabshado ka dhacay magaalada Jigjiga lagu burburiyey kaniisad iyo goobo ganacsi.
Intaas ayaanu dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir ah idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac, waxaa lana kasoo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Jaamac Buule Jaamac iyo sidoo kale Jamaal Axmed Cusmaan oo wargeysyada nala socodsiinaya. Markana Bashir Cali Xuseen iyo heeski Maryane.
Ahtiyad mil bayan wahadan tamayani
ويا دورن كتابو مع سلامة يغوكري كامنا مدريد احتياد ليل بيان وحادا تضيادي إلى الرين ضيالي مرنا كام كلامي إلى الرياي لذاري وربان تاري كريم ونقا إلى الرين ضيالي مرنا كام كلامي إلى الرياي مودع شب بالمقرى ينو يهي عيني سمار ودي خيار ما ودي كادري قدن مودع شب بالمقرى ينو يهي عيني سمار ودي خيار ما ودي كادري
Ali Hussein iyo Saasi Maryan oo aan filayaa in badan oo idin ka mid ah inaad ka hesheen halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA gunaanna waxay weydiin dadani fiidnimo Sara Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Ismaan ayaa idin la soo siinaya tan kula dambe saaxiibadan dhigaysanaya nabadgelyo
Thank you.
Yeah.